tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yeni bir gedek tarihi göz aylaylin diyen gepleşik arkali hizmetinizde bolup durup bize hemra bolun. Aygun hatabından aydar bolsak, bugün jumga 1401-nji hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 18-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 14-i, 2022-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 9-i. Ökuyuz seyten yılmından ozol 1742 miladi yılın dekabr ayının 9-i şeyli bir günlə şevesiyalı ximiya alimi və təzəki ximiya ilminin düybin tutallardan molon Karl Wilhelm Schill Stockholm'da dünya inni. Ol içeri maşqalası qolu dar bolsa da okularını izirladi. Karl 5 yıl zəhmət talaş və barlıqlardan son kolor gazini tapdi. Kolor gazi ximiya ilminna muhimdir. Ve köp işe yarayandır. Bitalaşan alim şeylede mengeniz ve gliserinim oylap tapdi. Karl Wilhelm Schill 1786 miladi yılla dünyadan ötdi. Ekiyüz 74 yılmından ozol 1748 miladi yılın dekabr ayının 9-i şeyli bir günde Fransalı ximiya alimi Claude-Louis Berthollet dünya inni. Ol ilki tapqır okularını gutorup, ximiya uğrunu barlıq geçirip başladı. Ve köp sinovlardan son, kolor gazinin arasalayıcı hasiyetini aŋdı. Berthollet dürlü maddeler haqda köp barlıqlar geçirdi. Ol 1822 miladi yılla dünyadan ötdi.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapakalayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Ekiyüz 64 yılmından ozol 1758 miladi yılın dekabr ayının 9-i şeyli bir günü edici kudrotlar olan İngiliz ve Fransa arasında 13 ay uzaklaşan Madras urşi başlandı. Bu urş Hindistan'a yüze çıktı. Başta Fransallar İngiliz'in Hindistan'daki kul asınlı bulun Madras portuna hücum ettiler. Şondan urş başlandı yönü Fransallara vaktinde kömek yetmeni, olar İngiliz güçlerine boyun bolular. Şondan son İngiliz tədi Hindistan'a köprak kudrotu iyi olup kaldı. Thank you. 132 yıl mundan ozal 1312-nji hejri kamary ýylyň 4-nji keşiklerden 3-nji aýynyň 14-nji şeýle bir günne hadis alimi we wagt aýdýan Hajy Molla Ismail Sebzewari Tehranna dünýäden ötdi. Ol 13-nji asyryň meşhur alimlerinden we Iranyň Sebzewar sevdinne dünýä inni. Ol meşhur pelsefe we hikmet alimi Hajy Molla Hadi Sebzewari'den pelsefe öwrenni we soňralar ilmini kämilleşdirmek üçin Araqyň Necef şäherine bardy we ijtihat derejesine ýetip Tehrana dolandy. Bu musulman alimden kä eserler ýadygar galandyr. Mecme'in Nureyn şolardandyr. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözeylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz velen ara bağlanışta bolcak bolsoňuz, bizin web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eger de sosial örlerde biz velen hemra bolcak bolsoňuz, bizin nomrumuz şundan ibaret. 00 98 91 08 98 51 01. Eri Temralar Neşinin bilen tarihi gözeýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.